ทำไมถึงเป็นจิ้งจอกคะอ๋อเพราะว่าจระเข้มีใช้แล้ว เพราะว่าม้ามีใช้แล้วก็เลยเลือกสุนัขจิ้งจอก
สิ่งหนึ่งที่พอตอนเราเห็นคิสเนะเลยนะเรารู้สึกหนึ่งอย่างหนึ่งคือคำว่า casual French กับ sophisticated Japanese ว่าพอเวลาเราไปงานดนตรีอ่ะมันทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆแล้วคนทุกคนอ่ะใส่เสื้อผ้าแบบไหนเพ
ื่อ
ไปใช้ชีวิตกันเราใส่เสื้อผ้าแบบไหนเพื่อไปปาร์ตี้เลย
ในข้อมูลปี2017นะคะ revenue ของคิสเนะเนี่ย 90% เนี่ยมาจากฝั่งแฟชั่น
ด้วยความที่เราเป็นแฟนของแบรนด์ใช่ไหมแล้วเราก็เป็นแฟนตั้งแต่ช่วงมหาลัยกำลังการซื้อนะตอนเด็กๆมันก็จะไม่ได้มีอะไรมากสิ่งที่เราสามารถแอฟฟอร์ดได้ในตอนนั้นก็คือการไปคาเฟ่แล้วภาวะการเอาเจนนี่มาเป็นมิวส์เนี่ยมันทำให้เราไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยกับคอลเลกชันนี้เพราะสุกเออร์เนี่ยมันเป็นเมซุงคิสเนะแบบใหม่ที่เราไม่ค่อยได้เห็น
This is the Standard Podcast Eye OpeningFor your ears.
The Standard Pop Podcast 7 Things We Love About Fashion Podcast ที่จะมาชวนทุกคนเปิดโลกแฟชั่นผ่าน7สิ่งที่เราชอบไปด้วยกัน
เพราะแฟชั่นมีมากกว่าแค่เรื่องเสื้อผ้าย
ินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
7 Things We Love About นะคะ
กับฝนพัทรรินพงศ์ประสิทธิ์ค่ะเจ้าของแบรนด์วินพัทรรินค่ะ
เริ่มต้นนะคะ Content Creator ของ The Standard Pop ค่ะก่อนหน้านี้เราจะมีพูดถึงแบรนด์แฟชั่นเนาะที่เป็นแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยแต่แบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่ผสมทั้งความแฟชั่นไลฟ์สไตล์แล้วก็คัลเจอร์ได้ดีมากๆ
พอเริ่มต้นพูดถึงคำว่าไลฟ์สไตล์เนาะมันก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วล่ะเพราะว่าเรากับเริ่มต้นก็ใส่กันอยู่นะคะเป็นแบรนด์แฟชั่นของฝรั่งเศสนะคะที่มีชื่อว่าเมซองคิสเนะนั่นเองนะคะแอบบอกใบ้นิดนึงว่าจริงๆวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษ
เขาเนี่ยเป็นลูกค้าตัวจริงแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบรนด์นี้ตั้งแต่เขาสมัยแบบตั้งแต่เติบโตมาเลยคือพี่พาวโอลิฟนั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกับพี่พาวในข้อที่7ว่าเขาชอบแบรนด์นี้ยังไงทำไมถึงชอบแบรนด์นี
้งั้นเรามาเข้าข้อที่1กันเลยค่ะกับ It All Starts With Music นะคะ
ซึ่งข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่เรากับพี่ฝนนะมีความอินส่วนตัวมากๆพอรู้สึกว่าจะพูดเรื่องเมซองคิสเนะเนี่ยคือคนอาจจะพูดถึงแบบเรื่องแฟชั่นเสื้อผ้าก่อนแต่เราอ่ะจะนึกถึง
ดนตรี
ของเมซองคิสเนะมาก่อน
เพราะว่าจริงๆเล่าให้ฟังก่อนว่าเรารู้จักเมซองคิสเนะครั้งแรกจากการที่เป็นคิสเนะเมซองมาก่อนเพราะว่าแต่ก่อนเขาทำคอมเพลชันที่เป็นแบบคอมเพลชันคืออัลบั้มที่เหมือนรวมกับศิลปินหลายๆศิลปินอะไรเงี้ยเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเขาเป็นคนแรกๆที่ตอนเราอยู่ปารีสตอนนั้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอัลบั้มที่เจ๋งมากเลยอะแล้วเขาก็ introduce ศิลปินหลายๆคนให้เราได้รู้จักกันเริ่มต้นมีใครบ้างในศิลปินเหล่านั้นที่เริ่มต้นรู้จัก
ดัฟพัง
แน่นอนสุดยอด
ที่สุดของแบบศิลปินดีเจฝรั่งเศสเราก็คือดัฟพังซึ่งคนก่อตั้งคือคุณจูด้าที่เขาเคยเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ของดัฟพังมาก่อน
ใช่เล่ากลับไปที่ประวัติก่อนละกันนะว่าเมซองคิสเนะถูกก่อตั้งโดยผู้ก่อตั้งนะคะคนแรกก็คือชิดาโรแอคนะคะกับคนที่สองคือมาซายะคุโรกินะคะซึ่งก็ทั้งสองคนแบบเขาไปเจอกันในร้านแผ่นเสียงจริงๆร้านแผ่นเสียงนั้นชื่อว่า Street Sound เป็นร้านที่อยู่ในปารีสแล้วก็เหมือนเขาก็ไปสนิทกันอะไรเงี้ยจากที่ทั้งสองสนิทกันเขาก็เหมือนสร้างกลุ่มขึ้นมาด้วยการทำงานพวก Art Direction พวกแบบกราฟิกต่างๆอะไรเงี้ยค่ะพอทั้งคู่อ่ะชอบความที่เป็นดนตรีด้วยกันทั้งคู่ก็เลยทำให้เขาเริ่มออกอัลบั้มที่เป็นคอมเพลชันเขารู้สึกว่าการสร้างคอมมูนิตี้ของดนตรีอ่ะมันสำคัญมากๆสำหรับเขาในยุคนั้นซึ่งอันนี้บอกตรงๆว่าพอเราเคยอยู่ปารีสมายุคนั้นเป็นยุคแห่งแบบปารีสอันเดอร์กราวด์มากๆอ่ะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกอันเดอร์กราวด์อะไรเงี้ยที่แบบทุกคนหาศิลปินใหม่ๆฟังอะไรเงี้ยแล้วคิสเนะออกมาในตอนนั้นที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยกลุ่มคนนี้คือใครทำไมสามารถรวบรวมคนได้เก่งขนาดนี้แล้วทุกเพลงมันเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยเริ่มต้นชอบอะไรในคิสเนะมิวสิกตอนนั้น
มันจะมีอีเวนต์นึงของคิสเนะมิวสิกที่เขาเรียกว่าคลับคิสเนะคือเราเป็นคนชอบปาร์ตี้ประมาณนึง
แล้วพูดออกมาแล้ว
แล้วพอแบรนด์หนึ่งที่ไม่ได้เริ่มจากแบบแฟชั่นจ๋าเงี้ยแล้วเราได้เห็นคนจริงๆของคอมมูนิตี้ที่เป็นแบบคนรักดนตรีอ่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยเอามาเป็นแบบแฟชั่นทีนึงรู้สึกว่าพออินโทรดิวซ์ด้วยดนตรีก่อนมันจะทำให้เห็นกลุ่มคน
เห็นมนุษย์จริงๆใช่ใช่ป่ะเราก็รู้สึกอย่างนั้นเพราะเวลาเราไปงานดนตรีอ่ะมันทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆแล้วคนทุกคนอ่ะใส่เสื้อผ้าแบบไหนเพ
ื่อ
ไปใช้ชีวิตกันเราใส่เสื้อผ้าแบบไหนเพื่อไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะวงการแฟชั่นมันก็ไม่ได้มีอีเวนต์ให้ออกเยอะขนาดเท่าทุกวันเนี่ยเพราะงั้นวงการที่ปาร์ตี้ตอนกลางคืนละกันมันก็จะเป็นสิ่งที่คนแฟชั่นเขาก็จะไปกันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นที่เราอยู่ใน environment ของปารีสอ่ะเป็นสิ่งที่เราเห็นบ่อยมากอยากแอบบอกว่าได้ไปงานมางานนึงของเมซองคิสเนะตอนที่อยู่ที่นู่นก็คือตอนนั้นเขาทำ collaboration กับ Pernod Absinthe ค่ะแล้วก็เป็นงานแรกเลยบางที่เรารู้จักเขาเพราะว่าเขาออกลายปรินที่เป็นแบบสีน้ำเงินเป็นลายแบบเป็นลายตัวสนุกจิ้งจอกอะไรเงี้ยแล้วไปแล้วแบบ จำได้เลยว่าทอไปถึงที่นั่นอ่ะผับชื่อว่า Wanderlust นะคะปัจจุบันยังมีอยู่ยังมีอยู่นะไม่ได้หายไปคือมันเป็นผับที่เก๋มากในปารีสเพราะว่ามันอยู่ติดกับโรงเรียนแฟชั่นที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วพอไปถึงอ่ะดีเจเซตคนแรกที่ขึ้น
อ
่ะคือชิลดาชิลดาเล่นเองตอนนั้นด้วยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคนคนนี้คือใครเจ๋งจังแล้วใส่เสื้อด้วยแต่ตอนนั้นไม่รู้จักเขานะคือรู้สึกว่าแบบเสื้อเธอสวยจังฉันอยากได้เสื้อเธออะไรเงี้ยก็เลยติดหูชื่อนี้มาตลอดแล้วก็เริ่มศึกษาว่าอ๋อจริงๆเขาทำเสื้อผ้านี่หว่าแล้วเขาทำเสื้อผ้าที่เกิดจากการที่ค่อยๆสร้างมาจากเมอร์ชที่เขาไปแบบทำกับศิลปินต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็พัฒนาต่อมาจนกลายเป็นแบรนด์ในทุกวันนี
้พอมีกิสเนมิวสิกอะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เจอกับศิลปินที่ตอนนี้คนไทยก็น่าจะคุ้นชินหุยอาร์ทูดอซิมาน่าคลับหร
ือ
ว่าพาโซ่จะมีเยสันเยียสซึ่งเป็นศิลปินที่คนไทยน่าจะแบบฟังอยู่แล้วตอนนี
้ฟังกันอยู่ทุกวันคือหลายๆศิลปินที่ได้ฟังกันในทุกวันเนี่ยก็เกิดมาจากแก๊งนี้แหละเมซองคริสเน่ป่ะงั้นเราไปต่อกันที
่ข้อที่2นะคะก็คือเมซองคริสเน่เดอะแบรนด์ที่เป็นแบบแฟชั่นซึ่งหลังจากที่เขาก่อตั้งคริสเน่มิวสิกได้เห็นคนได้เห็น environment ของคนที่เขาอยากทำของขายละทำไมแบรนด์แฟชั่นของคริสเน่ถึงประสบความสำเร็จในแง่แบบการเทิร์นมิวสิกมาเป็นแบบแฟชั่น
เราว่าเพราะว่าด้วยในยุคนั้นอย่างที่เราบอกไปคนที่เสพแฟชั่นจริงๆก็คือกลุ่มคนเดียวกันกับคนที่เสพงานดนตรีด้วยแล้วพอเรามีอีเวนต์อย่างงานดนตรีให้เราได้ไปออกอ่ะเราก็อยากแต่งตัวที่จะไปสนุกกันที่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราว่าผู้ก่อตั้งทั้งสองคนก็เลยรู้สึกว่าเห็นมนุษย์จริงๆแหละว่าใส่เสื้อแบบไหนกันชอบอะไรกันพอมันมีคนใส่หนึ่งคนมันเห็นคนในปาร์ตี้ใส่คนมันก็ตามแล้วอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเกิดคอมมูนิตี้ของคนที่ใส่คิสึเนะกันบ่อยมากขึ้นอะไรเงี้ยจำได้ว่าแบบเราเริ่มเห็นคนใส่คิสึเนะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆคือตอนที่เขาออกคอลเลกชันหนึ่งที่เขียนว่าปารีเซียนที่มีทั้งหมวกมีทั้งเสื้ออะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มคุ้นไปเรื่อยๆว่าอ๋ออันนี้คือเสื้อของคิสึเนะหรือเปล่านะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเริ่มจากจุดนั้นแหละค่อยๆขยับมาต่อมาพาร์ทที่สองเรารู้สึกว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าพอเราเห็นเสื้อผ้าที่สวยอะเราก็ต้องส่องคุณภาพซึ่งเสื้อผ้าของแบบเมซองคริสเน่มันมีความแบบชาร์ปเทเลอริ่งอยู่อะแบบแม้ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตอย่างที่เริ่มต้นใส่อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าใส่ยังไงมันก็พอดีตัวใส่ยังไงมันก็รู้สึกว่าแบบภูมิฐานอะรู้สึกแบบต่อให้มันจะเป็นเสื้อเชิ้ตสบายๆที่ฉันใส่ในแค่แบบเดินออกมาเพื่อซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยแต่มันก็ดูแบบเป็นคนที่เนียบในการแต่งตัวมันก็เลยทำให้คนสนใจมั้งเราเริ่มต้นรู้สึกว่ายังไงกับแบรนด์อะไรเงี้
คือเราไปอ่านใน Business of Fashion บอกว่าในข้อมูลปี2017นะคะ revenue ของ Kisune เนี่ย 90% เนี่ยมาจากฝั่งแฟชั่นนี่คือในปี2017เข้าปี2018
ซึ่งแปลว่ามันขายดีมาก
ใช่แล้วเขาโปรเจกต์ว่าตอนปีนั้นเนี่ย2018อ่ะเขาตั้งเป้าว่า100ล้านยูโรจะทำให้ฮิต100ล้านยูโรให้ได
้ wow.
ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็จะ expand business คือเริ่มจากทั้งฝั่งแฟชั่นแล้วก็ฝั่งคาเฟ่ซึ่งพอตอนนั้นก็จะมีแบบเปิดร้านมากมายทั่วโลกทั้งฝั่งเอเชียด้วยแล้วก็ฝั่งยุโรปด้วย
ซึ่งจริงๆแล้วพอสไตล์เขาค่อนข้างใส่ง่ายใส่สบายแล้วใส่ออกมาแล้วก็ทำให้ทุกคนรู้สึกดูดีอ่ะมันก็ยิ่งทำให้เขาแตะกลุ่มลูกค้าได้เร็วขึ้นพูดขนาดนี้แล้วถ้าใครอยากจะไปช้อปปิ้งนะคะต้องไปช้อปที่ไหนคะ
ตอนนี้ค่ะมีเมซองคริสเน่มีอยู่ที่ทั้งหมด4สาขาเอ็มคอร์เทียนี่จะเป็นสาขาแรกแล้วก็เซ็นทรัลชิดลมแล้วก็ไอคอนสยามแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด
์อู้ใกล้ทางนั้นกลางเมืองทางนั้นเลยค
่
ะไปต่อกันที่ข้อ3ดีกว่าค่ะ
ฟังโกเจแปนิสซึ่งเราจะแตะไว้หนึ่งละคืออันนี้น่าจะเป็นไอดีนิตี้ของแบรนด์ที่น่าจะชัดเจนที่สุดคือผสมระหว่างความเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ความเป็นญี่ปุ่นตั้งแต่ชื่อแบรนด์ละเมซงคิสุเนะเมซงที่แปลว่าบ้านคิสุเนะที่แปลว่าจิ้งจอกพี่ฝนคิดว่าการนำสองคัลเจอร์มาเจอกันมันมีความแบบพิเศษหรือมันมีแบบข้อดียังไงบ้าง
เรารู้สึกว่าสิ่งนึงที่พอตอนเราเห็นคิสุเนะเลยนะเรารู้สึกหนึ่งอย่างนึงคือคำว่าcasual french กับ sophisticated japanese เรารู้สึกว่าความ casual french อ่ะมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้าง copy ยากมากเลยเราไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าพอตอนที่เราไปอยู่ปารีสอ่ะเรารู้สึกว่าแบบด้วยเมืองแล้วก็ประวัติศาสตร์เมืองแล้วก็วิธีการเรียนการสอนของเขาที่เขาสอนให้ทุกคนเห็นถึง aesthetic บางอย่างเสมอเพราะงั้นมันเลยทำให้เหล่าคนในปารีสอ่ะค่อนข้างที่จะใส่ใจในเรื่องสิ่งสวยงามอยู่เสมอๆแฟชั่นมันเลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้าง express ง่ายที่สุดสำหรับเขาในการที่วันนี้ฉันจะสวยในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยพอมันเป็นแบบนั้นที่เขาสะสมกันมาเรื่อยๆแล้วเขาสะสมกันมาเป็นไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วอ่ะมันเลยทำให้คำว่า casual french อ่ะมันชัดมากว่าอ๋อมันต้องเป็นผู้หญิงที่ดูไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นแต่มันมีความเนี๊ยบ แล้วในขณะเดียวกันมันมีความน่าตื่นเต้นบางอย่างอยู่อันนี้คือ casual French แล้วมันก็มาต่อที่ sophisticated Japanese เราปฏิเสธไม่ได้ว่าพอเราพูดถึงญี่ปุ่นมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเนียบมากแล้วแบบ perfectionist เนอะด้วยแบบบ้านเมืองเขาวิธีการทำงานเสื้อผ้าเขาก็ perfectionist มากๆอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าพอสองสิ่งเนี้ยมาเจอกันอะสิ่งหนึ่งที่มันเชื่อมกันเลยคือคำว่า sharp คือเสื้อผ้าที่เนียบแล้วก็เสื้อผ้าที่แบบคุณภาพที่ดีแต่ในขณะเดียวกันมันมีความ playful ต่อว่าฉันจะ playful แบบ Japanese ไหมหรือฉันจะ playful แบบคนสาวฝรั่งเศสอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยน่าจะเป็น identity เด่นๆของเขาที่เรารู้สึกว่ามันส่งผลต่อแบรนด์แล้วมันเลยทำให้ทุกคน cash brand เนี่ยแล้วอยากเป็นคนคนนั้นที่มี identity แบบนั้น
ถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสแต่ว่ามีความเชื่อมโยงบางอย่างกับคนเอเชียอย่างคนไทยอย่างเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ฝรั่งจ๋าขนาดนั้นคือมีความญี่ปุ่นคนไทยก็จะมีความแบบ familiar มากกว่าแบบ
มากกว่าฝั่งฝรั่งเศส
ใช่ๆแล้วซึ่งสภาพมันก็มีความแบบบางทีเขาก็เข้าเชฟคนไทยคนเอเชียด้วยซึ่งอีทอสเนี้ยระหว่างความเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ความญี่ปุ่นน่ะมันสะท้อนผ่านทั้งการตกแต่งร้านคอลเลคชันที่เขาออกมาคุณภาพแล้วความเรียบง่ายกับญี่ปุ่นที่แบบดีเทลเล็กๆน้อยๆมันยังมีความแบบใส่ใจเรื่องคุณภาพอยู่มันมีความญี่ปุ่นบางอย่างที่แบบ
ใช่คือรู้สึกว่าเมื่อกี้พูดถึงร้านพอนึกภาพร้านอะนึกออกเลยว่าแบบเรานึกถึงภาพเมซองคริสเนสภาพร้านมีไม้สีน้ำตาลที่ดูแบบมินิมอลแบบญี่ปุ่นมากแต่เดินเข้าไปเจอเสื้อผ้าที่มันมีสีสันที่ดูน่ารักดูเราก็ดูแบบคลาสสิกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งในร้านที่เดินเข้าไปเราไม่ต้องตัดสินใจเยอะว่าอุ๊ยเสื้อตัวนี้จะเหมาะไม่เหมาะแต่รู้สึกว่าหยิบมากี่ตัวก็รู้สึกว่าแบบอ้าวก็ใส่ได้นี่แล้วก็ใส่ได้ตลอดด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละนี่ก็เลยเป็น Franco Identity แล้วก็เป็น Japanese Identity นะคะไปต่อกันที่ข้อ ที่ 4ค่ะคาเฟ่ before any brand
คำว่า before any brand คือบางแบรนด์อาจจะมีคาเฟ่มาก่อนแล้วแต่รู้สึกว่าเมซองคิโซเนะกับคาเฟ่คิโซเนะเป็น2แบรนด์ที่มันสตรองชัดเจนมากกว่าแบรนด์ไหนๆอ่ะแบรนด์แฟชั่นบางแบรนด์ก็จะมีเปิดร้านคาเฟ่ป๊อปอัพบ้างเล็กๆน้อยๆตามแบบตามโอกาสอยู่ได้แค่แบบไม่หลักปีหลักเดือนอะไรเงี้ยแต่คาเฟ่คิโซเนะคือเป็นขาที่สตรองมากๆของเมซองคิโซเนะร่มใหญ่
อันนี้แอบพูดรู้สึกว่าปกติแล้วพอเวลาแบรนด์แฟชั่นหันมาจับคาเฟ่เขาอาจจะใส่ใจในเรื่องของภาพลักษณ์ละกันไอเดนติตี้ของแบรนด์แบรนดิ้งต่างๆที่รู้สึกว่าคนถือแก้วไปแล้วมันน่ารักมันทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันพอย้อนกลับมาที่ฝั่งคาเฟ่คิโซเนะใส่ใจจนถึงกระทั่งเมล็ดกาแฟ
ใช่ๆเปิดโรงคั่วเองเลย
คือมันจะมีใครที่มันตั้งใจจะเปิดโรสเบอรี่ของตัวเองได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบโหพอวันที่กินกาแฟของเขาจริงๆรู้สึกว่าแบบโอ้โหใส่ใจมากเหมือนกันเนาะซึ่งแบบของคาเฟ่คิโซเนะรู้สึกเลยว่ามันเป็นหนึ่งในกาแฟที่สามารถแบบกินได้เรื่อยๆทุกวันอะไรเงี้ยเพราะงั้นมันก็เลยเป็นขายที่สตรองของเขามากมันเพราะเขาก็มีสาขาที่เยอะมากๆแบบทั่วโลกอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือล่าสุดก็แอบเห็นว่าเขาเปิดตัวแบบพรีเซนเตอร์ใหม่ใช่ไหมอันนี้คือพรีเซนเตอร์อะไรคะเดี๋ยวสิ
บริสต้าฟ็อกซ์
น่ารักมากชอบมากที่แบบเป็นลายเส้นแบบ French Illustrate ด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ดีนะที่พอคาเฟ่มีคาแรคเตอร์เป็นตัวฟ็อกซ์ในรูปแบบใหม่ของเขามันก็ทำให้เราจำคาเฟ่เขาในรูปแบบที่มันไม่ได้เบื่อเพราะแต่ก่อนมันก็จะเป็นแค่ตัวเขียนเนาะอะไรเงี้ยเริ่มต้นชอบบาริสต้าฟ็อกซ์ไหม
ชอบชอบแล้วรู้สึกว่าการที่มีบาริสต้าฟ็อกซ์หรือว่าการทำเปิดคาเฟ่อะรู้สึกว่าทำให้คนทั่วๆไปที่อาจไม่ได้อาจจะเสพแฟชั่นมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคนไทยหรือว่าคนทั่วไปมันจะมีความแบบ culture ของการแบบคาเฟ่ฮอปปิ้งอะไรเงี้ยมากขึ้นซึ่งมันทำให้คนทั่วๆไปที่อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์อ่ะเข้าถึงแบรนด์ได้ง่ายขึ้นพี่ฝนคิดว่าไงในการแบบหนึ่งแบรนด์จะเปิดแบบขาไลฟ์สไตล
์แอบบอกว่าเพราะว่าตัวเองก็เปิดเนี่ยมันเลยแบบคือจริงมันยากมากสำหรับเรานะเพราะเรารู้สึกว่า once เมื่อแบรนด์เรา strong ในรูปแบบนึงแล้วหันมาเปิดไลฟ์สไตล์เราต้องคิดอีกเมธอดนึงเลยอ่ะว่าอะไรที่จะทำให้คนถือของสิ่งนั้นของเราไปในทุกๆวันหรืออยากจะใช้หรืออยากจะเดินเข้ามากินทุกวันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าหนึ่งคือคุณภาพของที่จะต้องได้ทานแหละเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าแบบเขาใส่ใจทุกเรื่องทั้งกาแฟไปถึงมัทฉะไปจนถึงอะไรก็ตามคือของในคาเฟ่เขาอร่อยมากโดยเฉพาะบิสกิตอร่อยมากบิสกิตคืออร่อยงงมากที่เป็นรูปแบบสนุกจิ้งจอกอะไรเงี้ยคนที่อยู่ปารีสทุกคนจะกินกาแฟเว้ย
ใช่ๆ
เพราะงั้นมันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเลยคุ้นเคยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมาต่อมาพาร์ทที่สองที่มันต้องคิดต่อว่าแล้วแบรนดิ้งแบบไหนที่ทำให้คนรู้สึกว่าอยากจะแคร์รี่สิ่งนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาออกเมอร์ชานดิสเยอะมากท
ั้
งแก้วทั้งเสื้อทั้งกระเป๋าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งเมอร์ชที่เหมือนเขาคงเหมือนคล้ายๆกับตอนที่เขาทำดนตรีอ่ะเขารู้สึกว่าในเมื่ออยู่มาที่ร้านนี้อยู่ก็ได้สะสมของไปด้วยอยู่ได้ถือของได้ถือกระเป๋าของเราไปด้วยถือแก้วของเราไปด้วยมันก็ยิ่งทำให้แบบคนเห็นไอเดนติตี้นี้มากขึ้นซึ่งจริงๆมันเวิร์กมากๆกับแบรนด์แฟชั่นเพราะว่า หลายๆคนที่ไม่ได้รู้จักแบรนด์แฟชั่นหรืออาจจะไม่ได้รู้จักเมซองคริสเนตในเวอร์ชันเสื้อผ้าแต่พอเห็นแก้วแล้วแก้วมันน่ารักอ่ะใครจะไปซื้อ
เอาจริงป่ะโปรดักต์ได้ที่เราชอบที่เราซื้อเองของเมซองคริสเนตคือแก้วกาแฟแก้ว
หมากเนี่ยเห็นป่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราตั้งอ่ะเราก็เป็นคนแฟชั่นแหละใช่ป่ะเพราะงั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าพอมันเป็นขาไลฟ์สไตล์อ่ะเขาคิดเยอะมากพอสมควรแล้วมันก็คิดเยอะในเวอร์ชันที่ทุกก้าวที่เดินเข้ามาในคาเฟ่อ่ะมันรู้สึกถึงความแบบsophisticated Japanese แบบนั้นนั่นแหละ
เขาไม่ได้มาเพื่อจับกระแสแบบแบรนด์แฟชั่นต้องทำไลฟ์สไตล์มากขึ้นแต่เขาทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะแล้วมันประสบความสำเร็จเปิดทั้งที่ไทยที่เอเชียไต้หวันก็เพิ่งเปิดไปมันก็เลยเห็นภาพว่าเขาเป็นคนตัวจริงที่ชอบเรื่องไลฟ์สไตล์จริง
ถูกเพราะว่าสุดท้ายเขาคือคนที่ใช้ชีวิตด้วยมั้งแล้วเขาก็รู้สึกว่าด้วยชีวิตเขาตื่นมาเขากินกาแฟเขาคงอยากจะมีแก้วของเขาที่เขาสามารถแบบแครี่ไปไหนก็ได้ถือแก้วตัวเองไปไหนก็ได้ใส่เสื้อผ้าของตัวเองใช้ชีวิตของตัวเองตอนกลางคืนฟังเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยเราว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของทั้งแบบทั้งชิดาแล้วก็มาซากิอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องใส่ใจซึ่งแบบเช่นเดิมค่ะถ้าเกิดใครอยากจะไปลองนะคะคาเฟ่คิสเนตนะคะมีสาขาอยู่ที่เวลาหลังสวนกับ DM คอเทียนะคะ
ครับผมข้อที่5 collaboration คิสเนตเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ collaborationเยอะและหลากหลายมากมาก
เก่งเกินเก่งเกินคือแบบย้อนกลับมาที่คำว่าไลฟ์สไตล์แหละพอเขาเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์พอเขาเป็นแบรนด์ที่รู้สึกว่าเขาเคยทำงานทำคอมเพลชันกับนักดนตรีมาแล้วทำไมเราจะไม่สามารถทำคอมเพลชันแบรนด์เราเสื้อผ้ากับคนอื่นๆได้บ้างมันก็เลยทำให้เขามีคอลแลบอร์เรชันที่ค่อนข้างเยอะเราก็รู้สึกว่าทุกคอลแลบอร์เรชันมันเราเห็นภาพที่ต่างกันออกไปของคิสเนตนะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเธอสามารถไปจับกับแบรนด์ใหญ่ได้อย่างเช่นแบบอย่าง Samsonite หรืออะไรเงี้ยไปจับกับแบรนด์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง Samsung ก็ได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมีหลากหลายรูปแบบมากมีคอลแลบอร์เรชันที่ชอบไหม
ที่ชอบล่าสุดน่าจะเป็นที่ทำกับมองบลองก็คือทำเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์กระเป๋าของมองบลองใช่ไหมคะแต่ว่าภาพโปรโมทนึงที่เขาเจ๋งมากๆที่เราชอบมากๆคือเขาเลือกเพกกี้กูแล้วมาเปิดแผ่นดีเจเซตหนึ่งที่บนดาดฟ้าและฉากหลังเป็นหอแบบหอไอเฟลที่ปารีสเขายังคงความแบบความมิวสิกความเคาน์เตอร์แล้วก็แฟชั่นซึ่งแบบเป็นภาพที่คูลมากพอแบบไปกี้กูมาเปิดแผ่นที่ปารีสอะไรอย่างเง
ี้
ย
พอไปกี้กูด้วย
ป่ะชอบไปกี้กูด้วยแหละพี่ฝนล่ะ
เราชอบอันที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะชอบก็คือเมซองคิสเนกับเฮลิน็อกซ
์
ซึ่งเป็นแบรนด์แคมปิ้งค่ะเป็นมนุษย์ที่ไม่แคมปิ้งเลย
เธอแคมป์ด้วยเหรอ
ไม่แคมป์คือไม่ได้เป็นคนเลิฟแคมปิ้งขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าตอนที่ทำกับเฮลิน็อกซ์รู้สึกว่าอุ๊ยอยากแคมปิ้งจังคือด้วยความที่เรามีเพื่อนแคมปิ้งเยอะเราเพื่อนแต่ละคนก็จะแบบพูดตลอดว่าเก้าอี้อะไรอย่างนั้นนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วพอเขามาทำด้วยลายที่มันเป็นแบบคาโมฟ็อกซ์ของเขาอะเราเลยรู้สึกว่าแบบมันน่ารักมากเลยอะเราก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นที่ได้เห็นเขาทำอะไรแบบนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันคิกแบ็กกลับไปที่ทั้งสองคนเลยอะว่าแบบจริงๆแล้วอยู่สงสัยคงเป็นคนแคมปิ้งเหมือนกันหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าสงสัยในตัวเขาขนาดนั้นว่าทำไมเธอถึงมาทำกับแบรนด์เฮลิน็อกซ์อะไรเงี้ยกับอีกคอลแลบอร์เรชันหนึ่งที่ชอบเลยแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะทำคือกับทอยเลทเปเปอร
์แมกกาซีน
ซึ่งแบบรู้สึกว่าเป็นไปได้ไงที่จะเจอกันเพราะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ต้นคลิปว่าเขาเป็น casual French เรารู้สึกว่าเขาเป็นแบบเป็นเส้นตรงของความคลาสสิกอะไรเงี้ยแต่พอเขาไปกับ toilet paper เรารู้สึกว่าว้าว
จัดจ้านมาก
มันจัดจ้านแต่ในขณะเดียวกันความจัดจ้านนั้นอะเรารู้สึกว่ามันกระโดดไปที่ Kissnet Music ได
้
คือคนใน industry music ของเขาอะใส่แบบนี้ได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบสอง collaboration นี้มากที่สุด
collaboration หลากหลายเงี้ยมันทำให้เราเห็นภาพ community ว่าทั้งสองคนแล้วก็ทั้งแบรนด์อ่ะเขามีความสนใจที่หลากหลายแล้วมันเบลนด์อินได้กับทั้งแบบ toilet paper ที่เป็นแมกกาซีนที่แบบแมกกาซีนที่ flashy มากๆหรือว่าจะเป็น Samsonite ที่เป็นแบบมีความแบบ travel หรือว่าที่เป็นมองบลังที่มีความแบบ sophisticated ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ย
มันได้ในหลากหลายรูปแบบแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่คอลแลบกับแบรนด์อื่นๆที่เป็นแฟชั่นเหมือนกันด้วยนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้วางตัวเองเป็นแค่แบบแบรนด์เสื้อผ้าเพื่อให้ทุกคนมาซื้อแบรนด์เขาอย่างเดียวแต่เขารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะ expand community ของเขาให้ทุกคนได้เห็นว่าคำว่าคิสเนสามารถเปลี่ยนไปได้ในหลากหลายรูปแบบอะไรเง
ี้
ย
พอพูดถึงคำว่าเปลี่ยนแปลงได้หลากหลายเราขอนำเข้าสู่ข้อที่6เลยละกันก็คือ the fox logo คิสเนแปลว่าสุนัขจิ้งจอกเราไปฟังแบบสัมภาษณ์ของเขามาบอกว่าทำไมถึงเป็นจิ้งจอกคะอ๋อเพราะว่าจระเข้มีใช้แล้ว เพราะว่าม้ามีใช้แล้วก็เลยเลือกสุนัขจิ้งจอก อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบตลกที่เขาพูดแต่ว่าความเป็นสุนัขจิ้งจอกคือในความเชื่อของคนญี่ปุ่นคือมันเป็นสัตว์ที่เ พลิกแพลงได้หลากหลาย
มีพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลง
เชฟชิฟติ้ง
ใช่เชฟชิฟติ้งได้
ซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปที่ข้อที่แล้วก็คือการคอลลาโบเรชันของเขามันแบบไปแตะได้หลากหลายมากๆ
ถ
ู
กต้อง
โลโก้ก็เช่นกันโลโก้ของเขาไม่ได้มีแค่จิ้งจอกหน้าเดียวใช่ไหมมันจะมีแบบโลโก้ที่เยอะมากอาจจะเป็นแบบProfile Fox มี Sherlock Fox มีแบบเป็นแบบจิ้งจอกที่แบบบริสต้าฟ็อกซ์นี่ก็ยังม
ีใช่คือถ้าใครสังเกตโลโก้นะคะโลโก้ของ Maison Kissé มีประมาณ 10,000 อันมั้ง คือเปลี่ยนได้ทุกซีซั่นแล้วเปลี่ยนได้ทุกแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนโลโก้ที่ค่อนข้างจะมีสตอรี่แบ็คหลังไปด้วยกันกับตัวคอลเลกชันเขาอย่างที่เริ่มต้นบอกชื่อ Lex Fox อย่างเงี้ยก็จะเห็นเป็นแบบจิ้งจอกที่แบบชิวๆอะไรเงี้ย
คอ
ยห้างอะไรเงี้ยหรือแบบ Profile Fox อะไรเงี้ยหรือว่า Tricolor Fox ที่เป็นแบบ really French มากๆม
ีฝรั่งเศสมากๆ3สีของชาติเลยอ
ะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งเป็นชอบอันนึงมากคือเป็น Speedy Fox เป็นแบบสุนัขกำลังแบบจริงๆจอกกำลังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าความสนุกของการที่กล้าเปลี่ยนโลโก้อ่ะมันเลยทำให้คนที่เป็นลูกค้า enjoy กับการที่จะซื้อเสื้อผ้าเขาเพราะทุกครั้งที่เราเดินเข้ามาแล้วเราต้องซื้อสิ่งที่เป็นโมโนแกรมอ่ะมันบางทีมันก็น่าเบื่อเนาะบางทีมันก็รู้สึกว่าเอ้าก็ลายเดิมนี่แต่เปลี่ยนสีเป็นนู่นเป็นนี่แต่นี่รู้สึกว่าฉันยังคงซื้อสิ่งที่เป็นสุนัขจิ้งจอกยังเป็นคิสึเนะอยู่แต่ว่าแล้วแต่ว่าวันนั้นมูดฉันหรือฉันอยากจะใส่คิสึเนะในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คนยิ่งแบบสนุกในการซื้อเสื้อผ้าเขามากขึ้นมีโลโก้ไหนที่เธอชอบที่สุด
ตอนแรกจะพูดไปแล้วคือชิวแล็กซ์ฟ็อกซ์
แต่ก็ดูเป็นเธอนะ
ใช่มันแบบมันดูสบายคือทุกโลโก้มันจะมีเพอร์เพสของมันอย่างที่ฝนบอกมีแบบแบ็กอัพสตอรี่คืออย่างชิวแล็กซ์ฟ็อกซ์ก็คือตามชื่
อ
จิ้งจอกที่มีความรีแล็กซ์มากขึ้นเสื้อผ้ามันก็จะดูรีแล็กซ์หรือว่าการที่ใช้โลโก้มันจะมีแบบมันจะดูชิลมันจะดูไม่ต้องทางการมากเกินไปขนาดนั้นนะมันดูแบบมันดูเป็นเราดี
เราชอบที่สุดที่ไม่คิดว่าจะชอบเลยตอนแรกเพราะแบบนั่งนอนนั่งทำรีเสิร์ชแล้วเห็นโลโก้เขาหลายๆอัน
อ
่ะชอบที่สุดคือชอบ Flash Fox คือมันจะเป็นสุนัขจิ้งจอกที่กำลังเดินค่ะแต่ว่ามันจะถูกดึงออกไปที่เป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นเส้นแสงอะไรเงี้ยเป็นเส้นวิ่งแล้วเรารู้สึกว่าที่เราชอบอ่ะคือเรารู้สึกว่า purpose ในการใช้โลโก้นี้ของเขาอ่ะมันเจ๋งดีเพราะว่าอย่างที่อันที่เริ่มต้นใส่อยู่อ่ะก็จะเป็น Fox Head เนาะแบบนี้เนาะซึ่งแบบเรารู้สึกว่ามันก็จะดูแบบเห็นว่าเป็นน้องที่แบบน่ารักแล้วก็จ้องเราอยู่อะไรเงี้ยแต่แบบ Flash Fox อ่ะเรารู้สึกว่าพอเขาไป placement ตามที่ต่างๆเช่นแบบอยู่ข้างตัวแล้วมันก็ดูเหมือนเสื้อมันก็วิ่งตามอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีความ retro นิดๆที
่
เราอาจจะยังไม่เคยเห็นเขาในเวอร์ชั่น retro ขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าชอบโลโก้นี้แล้วก็รู้สึกว่าสนุกอะอยากเปลี่ยนโลโก้ตัวเองบ้างให้มันสนุกได้แบบนี้นั่นแหละไปกันต่อค่ะเราไปกันต่อกันที่ข้อ7นะคะซึ่งจริงๆข้อนี้เราจะมีแขกรับเชิญ
ใช่
ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันค่ะกับแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะน้องพราว
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะมาค่ะเรามาถึงข้อนี้กันเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องโลโก้กันมาแล้วเราก็ต้องพูดถึงคอลเลกชันใหม่ล่าสุดค่ะบางก็คือ Baby Fox นะคะวันนี้ก็เลยมีลูกค้าประจำของแบรนด์
ที่มาเป็นตัวแทนของแบบลูกค้าประจำด้วยแล้วก็คนที่ติดตามแบรนด์มานานแล้วก็อีกคนที่ชอบ Jennie Blackpink ซึ่งเป็นเฟสของคอลเลกชันนี้แล้วก็เป็นมิวส์ของคอลเลกชันนี้ด้วย
ใช่เอาจริงคือเป็นแฟนของ Maison Kissé มานานมากแบบตั้งแต่หลายปีมากๆตั้งแต่มหาลัยอ่ะตัวแรกเลยที่จำได้ที่มีคือเป็น Fox Head เป็นเสื้อนิดที่เป็นหน้า Fox โลโก้ใหญ่ๆอ่ะค่ะแล้วก็เป็นสีชมพูอันนั้นคือแบบตัวแรกที่อยากได้มานานมากแล้วก็ชอบมากใส่บ่อยมากแล้วก็
ม
ีต่อไปเรื่อยๆก็คือรู้สึกว่าแบบเป็นแบรนด์ที่เรารู้สึกผูกพันมานานชอบอะไรเงี้ยค่ะ
พี่พาวชอบอะไรในMaison Kissé ตั้งแต่แรกจนแบบจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ก็จากที่ฟังมาทั้งหมดมันคือเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์เหมือน culture
เมื่อกี้คือตอนอัดที่คือนั่งฟังอยู่หลัง
ฟังอยู่ฟังอยู่ค่ะก็คือมันเป็นเหมือน culture คือด้วยความที่เราเป็นแฟนของแบรนด์ใช่ไหมแล้วเราก็เป็นแฟนตั้งแต่ช่วงมหาลัยซึ่งโอเคเขาเรียกว่าอะไรกำลังการซื้อนะตอนเด็กๆมันก็จะไม่ได้มีอะไรมากสิ่งที่เราสามารถ afford ได้ในตอนนั้นก็คือการไปคาเฟ่
การซื้อแก้วมาซื้อแก้วเหมือนกันนะ
การซื้อแก้วการซื้อกระเป๋าผ้ามันเริ่มจากคาเฟ่คิสเน่คือเราก็ไปแบบเพราะว่าเราไปเช็คอินแทบทุกที่นะคิดว่าไปทั้งญี่ปุ่นเกาหลี
ปารีส
ก็ไปลอนดอนก็ไปใช่คือไปมาหมดเพราะว่าเราสึกว่ามันไม่ใช่แค่แบรนด์แล้วมันเหมือนเราเสพไลฟ์สไตล์เสพ culture ของแบรนด์นี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือพอไปมาหมดมันก็เลยแบบเป็นเหมือนความผูกพันพอคาเฟ่เริ่มละหลังๆเริ่มสามารถซื้อเสื้อผ้าได้ก็เริ่มซื้อเริ่มเก็บเพราะว่าเสื้อผ้าเขาเนี่ยมันก็เป็นเสื้อผ้าที่ใส่ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆเป็นทั้ง AirPod Look เป็นวันง่ายๆสบายๆได้หมดวันที่ไม่ต้องคิดอะไรหรือวันที่อยากคิดเยอะหน่อยก็สามารถใส่ได
้
ใช่ก็เลยเป็นแบบก็เลยอินกับแบรนด์นี้มา
คือพอเราเสพ Maison Kissé กันมาสักพักนึงอะเรารู้สึกว่าเขาเองก็เป็นแบรนด์ที่แบบเหมือนโตมากับเราเนาะแต่พอวันเนี้ยที่เขาแตะ ตัว Baby Fox อะเรารู้สึกว่าเขาเริ่มไปแตะกลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่มากข
ึ้
นที่เป็นแบบเด็กลงมา younger generation มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบ playful มากขึ้นสนุกสนานกว่าเดิมมากข
ึ้
นเอาพูดถึงตัว collection ก่อนก็คือ Baby Fox
Baby Fox
รอบนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็น Maison Kitsune ในเวอร์ชั่นสี pastel เนาะพาวรู้สึกยังไงบ้าง
ถ้าความรู้สึกเหรอตั้งแต่ที่เห็นเหมือนเป็นรูปแอดคอลเลกชันนี้ก็คือรูปเจนนี่พร้อมกับโลโก้ขีดตรงกลางเลยเมซงคิสเน่อันนั้นคือแบบตื่นเต้นมากกับรูปนี้ใน IG ของเมซงคิสเน่เพราะว่านี่มันเหมือนแบบการทำงานอย่างจริงจังครั้งแรกของเจนนี่เพราะเราเห็นเขาใส่มานานมากแบบเขาจะใส่แมช
แอร์พอร์ตลุค
ใช่แล้วเขาจะแมชนู่นนี่ตลอดแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรเงี้ยแต่นี่คือการทำงานด้วยกันครั้งแรกอะรู้สึกว่าโหเขาเอาจริงเขามาจริงแล้วเสื้อผ้าคอลเลกชันนี้คือน่ารักมากมันแบบเป็นเจนนี่มากเพราะรู้สึกว่าเขาคิดถูกมากที่ใช้เจนนี่เป็นมิวส์ของคอลเลกชันนี้
อืม
ใช่
เพราะเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบพอพูดคำว่า Baby Fox ออกมามันดูน่ารักม
ัน
ด
ู
กระตมุตมิอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเจอสีที่มันเป็นพาสเทลเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาคงตั้งใจให้มันแบบ more feminine มากข
ึ้
นอะไรอย่างเงี้ยป่ะเพราะปกติอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันมา6ข้อเนอะเรารู้สึกว่าแบบเขาเป็น casual french มีความแบบยูนิเซ็กซ์มีความใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายดูเท่ๆหน่อยอะไรเง
ี
้ยแต่พอมาเป็นคอลเลกชันนี้ก็รู้สึกว่าแบบว้าวผู้หญิง
ใช่แล้วภาวะการเอาเจนนี่มาเป็นมิวส์เนี่ยมันทำให้เราไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยกับคอลเลกชันนี้เพราะว่าเสื้อผ้าสีรูปทรงของชุดต่างๆมันแบบผู้หญิงมากแล้วมีความติดเซ็กซี่นิดๆด้วยแต่ก็ยังหวานอยู่แต่พาวสุกเนี่ยมันเป็นเมซงคิสเน่แบบใหม่ที่เราไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าพอเจนนี่เอามาใส่พอเจนนี่แบบเป็นคนพุชทุกอย่างออกมามันคือแบบโอ้โหโอเคแบบชัดเจนมากว่าคอลเลกชันนี้คนที่ใส่จะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเสื้อกล้ามเป็นเหมือนสิ่งที่คิสเน่เมซงคิสเน่ไม่เคยทำซึ่งเขามาในคอลเลกชันนี้ซึ่งเป็นเสื้อกล้ามที่บอกเลยว่ามันดีมากสำหรับผู้หญิงแบบอยากให้ได้ไปลองใส่กันเพราะรู้สึกว่าเป็นเสื้อกล้ามที่มันแบบรู้สรีระผู้หญิงรู้ว่าใส่ยังไงให้มันสวยให้มันดูเทรนดี้ตลอดเวลาด้วยอะไรเงี้ย
ซึ่งเราได้เห็นคาแรคเตอร์อีกแบบนึงของเจนนี่เหมือนกันคือก่อนหน้านี้เขาจะมีแบบภาพของฝั่งแฟชั่นที่ดูแบบหลากหลายมากขึ้นอาจจะเป็นแบบดูเทรนดี้แฟชี่เซ็กซี่อะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นอ่ะเราไม่เคยเห็นภาพเจนนี่ในมุมที่แคชชวลมากๆที่แบบดูสบายซอฟๆอะไรอย่างเงี้ยสุดแบบเราได้เห็นเจนนี่แบบอ๋อที่มีฟิลนี้เหมือนก
ัน ใช่เป็นเซตที่น้อยมากเลยนะเป็นการถ่ายที่น้อยมากแล้วทำให้เราแบบอยากใส่อยากรู้สึกน้อยเหมือนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้สึกน้อยใช่ก็เลยแบบเป็นการที่แบบหยิบเสื้อตัวนี้ตัวเดียวมาก็จบทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นวันสบายๆที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรอย่างเง
ี้
ย
แปลว่าไอเทมแนะนำของคอลเลกชันนี้แปลว่าแนะนำอะไร
ชิ้นนี้ค่ะขอแนะนำเสื้อกล้ามเลยค่ะแล้วเขาไม่ได้มีแค่สีเดียวเขามีหลายสีมากเหมือนจะแบบมีเกือบเสร็จสีเลยนะแล้วคือแต่ละสีคือจะอะไรไปกับตัวฟ็อกซ์สีก็คือไปกับตัวฟ็อกซ์
จริงๆก็แอบดูสีตรงนี้ก็ได้จริงๆอันนี้เป็นแบบอีกหนึ่งไอเทมที่เราชอบเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเห็นเขาทำกระเป๋า
ใช่
เพราะปกติที่พาวบอก
ปกติจะเป็นเสื้อผ้า
เป็นกระเป๋าแล้วก็จะเป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋าโทที่คิดว่าเป็นกระเป๋าที่ทุกคนมีกระเป๋าที่มีทุกบ้านแน่นอนมันเป็นเหมือนแบบสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่เป็นลาย
ตัวเขียน
หรือว่าจะเป็นตัวฟ็อกซ์คือทุกคนมีหมดตอนนี้ก็คือเขามีกระเป๋าเป็นหนัง
มีรุ่นนี้ขึ้นมา
ค่ะ
ชื่อว่าคลาวก็ดูนิ่มๆเนาะเหมือนก้อนเมฆแบบนุ่มๆแล้วก็ดูเป็นคอลเลกชันน้องเกียวจริง
ใช่เมื่อวันก่อนเขาได้ลองถือก็แบบเฮ้ยเขาเบามากแล้วเขานิ่มเขาน่ารักแบบน่าขยำมากเนี่ย
เพราะงั้นก็ถ้าชอบนะคะคอลเลกชันนี้อย่าลืมไปตำกันนะคะ
ใช่ค่ะ
Baby Fox
ต้องเร็วด้วยนะคะเพราะว่ามัน
พอพลาดแล้ว
ใช่พอพลาดไปแล้วค่ะมันต้องตามเก็บค่ะ
พอมาถึงจุดนี้เรารู้สึกว่าเราได้รู้จักกับเมซงคิสเน่มากขึ้นคือสมมติคือคนไทยอาจจะชอบแบรนด์โดยเฉพาะแบบพวกเสื้อผ้าหรือว่าพวกแบบคาเฟ่อะไรเงี้ยอยู่แล้วแต่ว่าการที่เรารู้จักแบรนด์นึงในมุมที่แตกต่างออกไปจากตั้งแต่เขาก่อตั้งจากแบบคิสเน่มิวสิกมาเป็นคาเฟ่มาเป็นแฟชั่นอะรู้สึกว่าทำให้เรา appreciate แบรนด์เนี้ยมากขึ้นเหมือนกัน
เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นแบรนด์นึงที่เราสามารถพูดได้ว่าเขาเป็นแบบbeing a part of subculture เสมอมาคือสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้เราพูดออกไปประโยคนึงคือเขาเป็นแบรนด์ที่โตกับพวกเรามาเรื่อยๆ
ใช่
แต่เขาดันไม่แก่เขาเหมือนแบบเขาค่อยๆอยู่ใน subculture ไปเรื่อยๆเขาค่อยๆอยู่ในพื้นที่ที่ โลกเนี้ยพูดถึงอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แบบโห very fashionable มากๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไลฟ์สไตล์ทุกคนพูดค่อยๆไปว่าวันนี้คนสนใจกลุ่มเจนคนรุ่นใหม่มากขึ้นคนรุ่นใหม่ชอบโทนสีแบบนี้มากขึ้นเขาก็ปรับตัวเองเหมือนที่เขาเป็นจิ้งจอกที่สามารถเปลี่ยนหน้าได้ไปเรื่อยๆว่าวันนี้เขาจะมาจับกลุ่มนี้แล้วนะเขาอยากจะอยู่ใน subculture ของคนพวกนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เมซองคริสเนี่ยกลายเป็นแบรนด์นึงที่อยู่ในซับคัลเจอร์ของพวกเรามาเรื่อยๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยสำหรับเรา
และอย่างนี้เขาเติบโตได้อย่างยั่งยืนและแข็งแรงมากๆคือไม่ใช่แบรนด์ที่แบบทุ่มทุนแล้วเปิดปึ้งทีเดียวอยากแบบเล่นใหญ่แต่เขาค่อยๆเติบโตจากความเชื่อจากความเอ็กซ์เพรสทีของเขาอย่างเช่นเรื่องมิวสิกเรื่องคาเฟ่อะไรเงี้ยคือเขาเป็นตัวจริงของในฟิลนั้นๆแล้วค่อยทำแบบจากสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเสพจริงๆอ่ะ
ตอนเราอ่านสัมภาษณ์หลายๆอันที่เกี่ยวกับเมซองคริสเน่มันจะมีคำหนึ่งที่หลายๆคนที่เป็นสัมภาษณ์เขาพูดว่าเขาเป็นแบรนด์หนึ่งที่มีคำว่า DIY aesthetic ซึ่งแบบตอนแรกเรางงมากเว้ยว่าแบบคืออะไรอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันคือคำว่า do it yourself aesthetic คือเขาเป็นแบรนด์ที่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองเหมือนที่เริ่มต้นบอกอ่ะคือเริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองรักการเป็นเพลงเริ่มต้นจากสไตล์เสื้อผ้าที่ตัวเองใส่ความเป็นไลฟ์สไตล์ในแบบนั้นแล้วก็มาต่อที่ความแบบความน่าสนใจที่ตัวเองกินกาแฟชอบมัทฉะจนกระทั่งทำให้ลูกค้าขนาดนี้นะคะที่ลูกค้าตามไปทุกประเทศขนาดนี้นี่คือแบบย้อนมากๆจริงๆเลยฮะเรารู้สึกว่าแบบไม่ใช่แบรนด์แฟชั่นทุกแบรนด์ที่จะมีมูดนี้ได้แล้วเขาทำให้เราเห็นมันเลยทำให้พวกเราในฐานะลูกค้ายิ่งอินมั้งยิ่งรู้สึกว่าจริงๆเขาอยู่ในชีวิตพวกเราตลอด
ใช่เหมือนเราอินแล้วมันเหมือนแบบอยู่ในสายเลือดไปแล้วอะเหมือนแบบเราเห็นเขามาตลอดอยู่จริงชอบจริงเพิ่งนึกว่าเราอยู่กับเขามานานเหมือนกันกับแบรนด์เมซองคริสเน่อะไรเงี้ยก็คือเหมือนพอเรายิ่งเสพไปเรื่อยๆเรายิ่งแบบอินกับเขาเนาะก็เหมือนแบบอยากซื้ออยากอยู่กับเขามากขึ้นแบบพวกตัวห้อยอะไรต่างๆไงก็แบบมีหมดเลยอะ
แน่นอนจริง
ค่ะ
สรุปเจ็ดสิ่งที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเมซองคริสเน่ข้อที่1จุดเริ่มต้นจากวงการดนตรีและร้านแผ่นเสียงในปารีสข้อที่2แบรนด์แฟชั่นเมซองคริสเน่ที่หลายคนชอบข้อที่3ตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่เป็นส่วนผสมระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและญี่ปุ่นข้อที่4ความสำเร็จของร้านคาเฟ่คริสเน่ที่บ่งบอกเรื่องไลฟ์สไตล์ของแบรนด์ก่อนใครข้อที่5คอลลาโบเรชั่นต่างๆที่สะท้อนคอมมูนิตี้อันหลากหลายของแบรนด์ข้อที่6โลโก้สุนัขจิ้งจอกทั้งหลายที่ทุกคนคุ้นเคยและข้อที่7คอลเลคชันใหม่ Baby Fox และการร่วมงานกับเจนนี่ Blackpink และนี่คือ7 things we love about Maison Kitsune
นะคะ
สำหรับสัปดาห์หน้าเราจะเป็นแบรนด์ไหนจะเป็นคนจะเป็นเทรนด์แฟชั่นไหนก็อย่าลืมติดตามที่7 things we love about กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่พาวมากที่มาจอยมาเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
แล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเอพิโซดถัดไปของ7 Things We Love About นะคะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางทุกพอดแคสต์ของ The Standard Pop นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears